Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Ovog ponedeljka želi vam Ranko Stojilović. Tačno smo na polovini jula, kao i obično, relativno oskudnog aktivnostima na kulturno-umetničkoj sceni Srbije. Ipak ima i festivala, i tribina, i novih predstava, tako da ćemo imati, verujem, vama zanimljivu ponudu za danas. Na samom severozapadu Srbije u toku je i ulazi u svoju završnicu drugi Sombor Film Fest. Kiša je, boga mi, ozbiljno uticala na sinoćni program, a u Puli se pak tek zahuktava 66. filmski festival. Moje kolege su i u Ravangradu i u Istri, pa ćemo čuti novosti sa ovih festivala. A kada već govorimo o svetu pokretnih slika, bit će reći i o britansko-američkoj televizijskoj seriji Černobilj. Ova serija obara inače razne rekorde, i to ne one koji se striktno tiču gledanosti i popularnosti, već one kvalitativne, po ocenama recimo čuvene top liste sajta IMDb. Čućemo i zašto, jer je sinoć o tome bilo reči u Kafe galeriji Polet. A čućemo i novosti iz Muzeja savremene umetnosti Beograda, kritiku predstave Žene i stroje u režiji Nebojše Bradića u produkciji Narodnog pozorišta Priština i pozorišta Zoran Radmilović iz Zaječara, a podsjetit ćemo se i Mine Karadžić-Vukomanović, i to o 190. godišnjici njenog rođenja. Sa vama smo sve do 15 sati i 55 minuta uz muziku izboru Tanje Kosanović.
Rise and you rise.
A ako ste se zapitali kuda ovaj putnik iz pesme The Passenger putuje, jedan od naših ponuđenih odgovora je svakako Sombor. Tamo je u toku drugi Sombor Film Fest porodice naroda Dunavsko-Panonske regije. Tamo je naš Vlada Đudović. Vlada, dobar dan.
Dobar dan od prolaznika kroz Sombor. Ovde sam od petka, ostaću do srede ujutru, a za sve to vreme dešavaće se drugi po redu festival podunavsko-panonskih zemalja, porodica naroda, Sombor Film Fest. Dakle, ako neko, nešto može da mi da entuzijazma da dam izveštaj za Radio Beograd, to je Suzy Sue i Banshees i njena verzija Passenger s albuma Through the Looking Glass. Ovo progovara nekadašnji muzički novinar, istina ne na Radio Beogradu, sada sam filmski, i zato ću se zadržati na onome zašto sam i poslan u ovaj predivan grad u kome živi više od 25 narodnosti, i upravo zato je i podnaslov festivala Porodica naroda koji žive u harmoniji i koji, rekao bih, imaju onaj redak duh voljenja kulture i voljenja umetnosti, što se ovde zaista vidi na svakom koraku. Sinoć nismo imali sreće, naime, sinoć nas je jedna pola projekcija filmova, a podsjetit ću, festival se dešava na otvorenom, na četiri lokacije u predivnom centru grada, među tim baroknim i klasicističkim zdanjima koje su očuvane i divno izgledaju. Naime, kiša nas je prekinula, nije bila jaka kiša, ali da bi se sprečile potencijalne oštećivanja opreme, morali su biti prikazane, otkazane, odnosno prekinute projekcije, tako ćemo tek danas od 17 sati videti film koji dolazi iz Nemačke, u celini ga videli smo sinoć prvih sat vremena. Film se zove Izvan sistema, režiserke Nore Fingscheid, i film je smešten u glavnu takmičarsku selekciju. Takođe prekinuta i projekcija filma sinoć iz drugog takmičarskog programa, to su debitanski filmovi ili eventualno drugi filmovi autora mlađih od 30 godina. Na programu takođe od 17 sati na drugom mestu je film Psi umiru sami, režisera Nikole Petrovića, to je njegov debitanski dugometražni igrani film koji smo imali prilike da vidimo na festu, pa je logično zašto je izabran, se vidi premijerni nemački film o kome ćemo, pretpostavljam, razgovarati sutra nakon gledanja. Festival se završava sutra. Ostala su da se vide još večeras dva filma u konkurenciji u oba takmičarska programa. Mađarski reditelj Laszlo Nemes napravio je film Suton, traje 150 minuta i on se nalazi u selekciji glavnoj takmičarskoj selekciji. Publika ga može videti u dvorištu Narodnog pozorišta Sombor sa početkom od 21 sat. A program autora filmova do 30 godina, taj takmičarski program, zatvara premijera filma Aleksi, hrvatske rediteljke Barbare Vekarić, to je i manjinska srpska produkcija, tako da ima tu i naših filmskih ljudi, što glumaca, što tehničke ekipe. Sutradan je na programu svečano zatvaranje festivala, kada ćemo saznati i nagrade dva međunarodna žirija, a kao jedno veče nostalgije predviđena je premijera, odnosno ne premijera, nego
projekcija filma.
Da, Ljubav i moda, Ljube Radičevića, veliki nekadašnji filmski hit i, rekao bih, film čije pesme svi mi znamo na pamet, a ne znamo ih. A ne znamo zašto ih znamo.
To je dobar izbor da se ovaj festival zaokruži, sigurno. E sad, Vlado, kada se, ukoliko organizatori slute kišu, program se premešta onda u zatvorene prostore i oni su obezbeđeni, dakle, da ne ostanemo dužni našim slušalcima da kažemo i to. Međutim, sinoć je praktično došlo do nevremena u toku samog filma i zato to nije moglo da bude realizovano.
Jasno, kada imate vremena i kada imate pouzdanu vremensku prognozu, vi ne čekate 9 sati, ako je 9 sati početak projekcije, nego već negde oko 18 sati premestite opremu koja je skupa i iznajmljuje se na zaštićeno mesto i obavestite, naravno, putem medija, javnog informisanja, publiku, da dođe ne u dvorište pozorišta, nego unutar pozorišta, ne u dvorište gradskog muzeja, nego na malu scenu gradskog pozorišta. Iznenadan, to je onaj klasičan letnji pljusak koji nije trajao duže od 4-5 minuta, nije čak ni bio jak, ali treba rizikovati. Da li organizatori smeju da rizikuju da iznajmljena, ponavljam to, iznajmljena skupa oprema ne može trpeti, tu su se svuda strujni kablovi i razne osetljive stvari, zaista nije za preporuku rizikovati da sve to nastrada na neki način.
Svakako, svakako, i dobro je da smo eto danas u prilici da pogledamo, odnosno su žitelji Sombora u prilici da danas ponovo to pogledaju na miru u boljoj atmosferi i pod vedrim nebom. Vlado, hvala mnogo, onda čujemo se sutra, ne znam da li još sa nagradama, nagrade će verovatno biti saopštene tek sutra uveče, ali eto, možda budemo imali nekih ekskluzivnih informacija već sutra.
Naravno, da ne zaboravim da pomenem ljude koji će ocenjivati dve selekcije. U selekciji autora mlađih od 30 godina su glumica Milica Gojković, Maja Šuša glumica i Srđan Savić, finski kritičar i direktor Finskog festivala u Nišu, a u žiriju glavne selekcije je velika glumica Tanja Bošković, veliki glumac Žarko Radić i veliki glavni odgovorni urednik Radio Beograd.
Velikog programa, Kanjavac,
velikog programa, tako da ako bude neke protekcije u smislu da kolega Kanjavac odluči da podeli sa mnom vest koga su nagradili, ja ću se raspitati kod organizatora.
Pa dobro, na tome nećemo insistirati, ali u svakom slučaju ćemo imati prvenstvo, što se kaže kada je reč o ovoj informaciji.
Naravno.
Vlado, hvala najlepše, bio je to Vladimir Đudović sa Filmskog festivala Sombor Film Fest. 15 sati, 17 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Čuli smo kako je u Somboru, a jedan od najstarijih filmskih festivala u regionu, Pula Film Festival, svečano je otvoren ovog vikenda u tradicionalno punoj pulskoj areni. Ovogodišnje 66. izdanje festivala u znaku je filmskih biografija raznih istorijskih ličnosti, a bit će prikazano i 6 srpskih filmova, a za kulturne krugove iz Pule, Sonja Todorović-Šegrt.
U Puli ove godine biće prikazano više od 130 filmova na 17 lokacija, što svedoči o velikom interesovanju publike i autora sa svih prostora ex-Jugoslavije. Umetnički direktor Pulskog festivala Zlatko Vidačković puno očekuje od ovogodišnje Pulske filmske smotre.
Ovaj festival je najbolje od hrvatskog filma i najbolje od koprodukcija i onda smo još to kombinirali sa najbolje od evropskog filma. Dakle, vratili smo evropski film u arenu. To je takozvani popularni program koji ide u drugom terminu areni. Su dva filma, prvi je hrvatski, a drugi je od ponedjeljka kreće evropski film. I to su stvarno Almodovar, Tolkien, Nurejev, dakle filmovi o životima velikih umjetnika.
Kao i prethodnih godina, srpski film se nalazi u čak 6 koprodukcija.
Da, i u nacionalnom programu i u manjinskim i u većinskim koprodukcijama, dakle, Srbija se tu pojavljuje kao najčešći partner i istina je. To i također na industrijskom programu ćemo imati predstavnike Filmskog centra iz Srbije. Mislim da će se na ovom festivalu dogovarati i nove suradnje. Mala su tržišta za film na hrvatskom ili na srpskom jeziku. Logično je da se onda rade filmovi koji će moći gledati u nešto širem prostoru, jer taj prostor zemalja koje je Pulski festival u svojoj povijesti okupljao. Tako da tu uvijek postoji interes.
Naš film Kosta Đorđevića, reži, koji je upravo ovenčan nagradom u Americi, svečano otvorio selekciju manjinske koprodukcije. Miloš Jovanović, producent filma, bio je prisutan otvaranju i veoma je zadovoljan.
Mi nismo ni bili svjesni dok nismo došli do ovde da je to kao tako lepo odvojen poseban program i da reži otvara taj program. Meni je jako drago što se tako baš desilo, jer je to film nastao onako na jedan entuzijazam i šiće, ali i pored toga je u pitanju saradnje sa Hrvatskom koprodukcija. Bio sam čak i skeptičan da li će to da se prepozna od strane ovde selekcije u Puli i jako sam zadovoljan što se sve tako odigralo kako jeste.
Reditelj filma reže Kosta Đorđević, učešće na Pulskom filmskom festivalu, doživio je dosta emotivno.
Da, ja sam zapravo još kao mali dolazio u Pulu, pošto je moj otac tonski snimatelj i mislim da sam recimo 88. prvi put bio kao baš dete u Puli, tako da za ovo mene je neka, da kažem, nosi neku nostalgičnu vrednost. I jako mi je drago što sam u Puli i što sam imao priliku da prezentujem ovaj, na ovom festivalu film.
Nedavno ste se vratili iz Amerike i reci nam to utiske kako je film reži prošao tamo.
Američka publika je potpuno fantastično reagovala na film. Toliko sam iznenađen, pozitivno iznenađen, da to je nekako njima blisko i sama ideja o 20 kadrova i kako to funkcioniše, kako se održava neizvesnost u toku tih kadrova, pa čak i 10-minutnih kadrova, to je se ljudima jako svidjelo.
Inače, festival u Puli otvorila predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, a prikazan je kontroverzni film Antona Vrdoljaka, General, što je bio razlog za primedbe mnogih iz regiona. Glavnu ulogu igra Goran Višnjić, koji ima zavidnu američku karijeru. Za njega je gluma igra.
Na dnu svega, tu bi se svi moji kolege složili. Gluma je gluma. Sapunica, TV serija, igrani film, niskobudžetni, visokobudžetni, kazališna gluma. Ista je stvar. Mi na kraju radimo isti posao. Mi naučimo tekst, pojavimo se ili ispred kamere ili ispred publike i odradimo naš dio posla. Osnovni dio našeg posla je gluma zapravo. I to je ono što klinci rade kad se pretvaraju, kad se igraju. Tako da ja volim reći da smo mi blagoslovljeni koji smo u tom poslu i koji smo uspješni u tom poslu, imamo neke dobre karijere, da smo zapravo pretvorili naš hobi i našu dječju igru i razbibrigu u neki posao. Naravno, tu treba uložiti puno truda i rada da se dođe do nekih tih profesionalnih visina.
Sinoć drugog dana filmskog festivala u Puli prikazan je film Koje je ova država u režiji Vinka Brešana. Ovaj film je upravo na završenom filmskom festivalu u Sopotu ovenčan nagradom za najbolji film. A večeras u Pulskoj areni biće prikazana komedija Posljednji Srbin u Hrvatskoj u režiji Predraga Ličine, u kome igraju Hristina Popović, Tihana Lazović, Krešimir Mikić i drugi.
Atlantic tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side.
Emisiju Kulturni krugovi nastavljamo jednim podsjećanjem na Minu Karadžić-Vukomanović i to povodom 190. godišnjice od njenog rođenja, a u Vukovoj zadužbini je zapravo ovim povodom priređen program ovog vikenda i ovaj događaj posjetila je naša Nada Babić.
Slikarka i književnica Vilhelmina Mina Karadžić rođena je 1828. godine u Beču kao sedmo dete i jedina kći Vuka Stefanovića Karadžića i njegove supruge bečlike Ane Marije Kraus. S 15 godina počela je da uči očev srpski jezik, a potom se posvetila slikarstvu u Švajcarskoj, Francuskoj, Italiji i Nemačkoj. Odrastala je okružena značajnim ličnostima srpske kulture toga vremena. Učila je muziku, prevodila je, pisala je stihove, putopisala pise i prozu. Bila je jedna od tri slikarke 19. veka koje su stvarale u Srbiji. o namerama Vukove zadužbine da u današnjem vremenu što više osvetli i valorizuje delo ove značajne ličnosti naše kulture, dr. Miodrag Matický, predsednik zadužbine, kaže.
Puno nas je zadužila, evo, zadužbina malo sa zakašnjenjem, da budem iskren, pokušava da je vrati u orbitu, da joj nađe mesto koje ona zaslužuje. Njen prevod godinu dana posle Vukovih pripovedaka, ona je uz Grimovu intervenciju, redakciju, da bude u duhu jezika nemačkog, dobili smo izvanredan nemački prevod narodnih pripovedaka. To je sve urađeno. Mi ni odužili pre godinu dana, smo objavili srpske narodne pripovjetke Vuka Karadžića, ali sada spremamo i knjiga će izaći za sabor Vukove priče o rečima. Tu je Mina umešana jako. Mina je posle smrti Vukove priredila priče koje su zostale u Vukove zostavštini. Sama je radila, ali već je bila vešta u tom poslu i objavljamo spomenar Minin. U 19. veku mnogo, desetine i desetine pesama su sa naslovom Srpkinje. I Laza Kostić ima strofu jednu posvećenu Branko Radičević. Svi su oni pomalo imali Minu u glavi. Dokaz za to je jedno moje otkriće u Dragoljubu, posvećenu ženama iz 46. 7. godine. Nalazi se portret, stilizovan crtež žene Srpkinje, Danice. I kaže se u tom Dragoljubu, evo ga lik, ovako izgleda Srpkinja u narodnoj nošnji sve. Međutim, apsolutno je Mina bila model mudre, pametne žene Srpkinje.
Likovno stvaralaštvo Mine Karadžić čini 50-ak radova, uglavnom portreta u ulju, akvarela, od kojih se neki čuvaju u Narodnom muzeju u Beogradu. Njen privatni život bio interesantan, dosta je putovala, zbog ljubavi je promenila veru, udavši se za profesora književnosti na Beogradskom liceju Aleksu Vukomanovića. O biografiji Mine Karadžić govorila je Ljiljana Simić, urednica njenih knjiga.
Bila je jedna vrlo zanimljiva ličnost, ali vrlo nesrećna kao žena i kao majka. U nju su bili zaljubljeni mnogi, mada svi znaju da je Branko Radičević u spomenaru napisao ne lepe stihove pevam danju, pevam noću. Nasledila je od majke tu radinost i trpenost, a tu lepotu i tu beskonačnu igru to je nasledila od Vuka. I ona je u stvari još kao dete pokazivala smisao da čita. Negde što je u stvari vrlo zanimljivo, to je da ona je počela da vodi tu prepisku očevu, jer Vuk je puno putovao, nije imao vremena, prvo na stranim jezicima, a posle naravno i na vrlo važnim putovanjima. I ona je pre svega želela da na neki način opravda tu svoju ljubav prema ocu. Ona je njemu bila urednica, ona je njemu bila lektor, ona je njemu bila prevodilac ili poznavala jezike. I sa 36 godina imala je, kada je u Beču, umire otac u 76. godini i ostavlja porodicu, velike dugove koja ona nasleđuje i koja ona u stvari bori se da održi. I žao mi je što mnogo knjiga nema o njoj. Nema ni na nemačkom jeziku, nema ni na srpskom. O tome treba da razmišljamo. Jedna lepa, bogata Srpkinja, tako kažem, Evropljanka, u ono vreme koja je zračila, zaslužuje veliku pažnju.
Mina Karadžić umrla je u Beču 1894. godine. Njenom smrću ugašena je loza našeg velikog jezičkog reformatora. Na ovom prigodnom poselu u Vukovoj zadužbini čuli smo i delove pesničkog i proznog opusa Mine Karadžić.
West of Nashville, Maceo Parker, Bob Geldof, Sean Cooty, Christian Scott, Peter Erskine, Dave Liebman, Kenny Werner, David Murray, Chris Potter, Joe Mersa, Marley, Malina Moje i još 990 vrhunskih umetnika od 2. do 11. avgusta na Niškoj tvrđavi. Pokrovitelj grad Niš, karte Tickets RS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
A ispod prozora trube svire nju.
Ćao, ja sam Aleksa Jević.
Baby, zvala si me ti. Baby, nemoj prestati.
Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću. Sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
sati i 38 minuta slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Jedna od predstava koja je obeležila praktično kraj prethodne pozorišne sezone bila je predstava Žene iz Troje, rađena prema Euripidovom tekstu, a u režiji Nebojše Bradića i u produkciji Narodnog pozorišta iz Prištine sa sedištem u Gračanici i pozorišta Zoran Radmilović iz Zaječara. Predstavu je pogledao i naš pozorišni kritičar Aleksandar Milosavljević, pa da čujemo i njegove utiske.
Euripidova drama Trojanke ili Žene iz Troje, posljednji je čin drame koja se tokom jedne decenije odvijala pod zidinama drevnog rada i dramatično je svjedočanstvo o sudbini žena koje su preživele pokolj grčkih osvajača, pa sada sa strepnjom čekaju šta će njihovi novi gospodari odlučiti. Trojanke su dakle priča o poraženima koji će uskoro u izbjeglištvo. Geopolitička drama koja već godinama potresa savremeni svet obezbedila je aktuelnost Euripidovoj tragediji, a reditelj i adaptator teksta Nebojša Bradić toga je da bome svestan. Otuda su njegove intervencije samo zaoštrile priču koja sada još više relativizuje navodno nevinu poziciju civilizovanih Evropljana kod Euripida Grka prema onima čija je država uništena. Reditelj, ali sada u svojstvu scenografa, interveniše na planu osavremenjivanja i aktualizacije Euripida, svodeći scenografiju na svojevrsni limb, međusvet ili istražni zatvor gde Trojanke čekaju rešenje svoje sudbine. I kostimi Marine Vukasović-Medenice direktno sugerišu današnju epohu. Trojanke su odevene u večernje toalete u kojima su prethodne noći slavile prividni odlazak grčke armade i radovale se zbog unošenja monumentalnog drvenog konja koji su Grci ostavili pred gradskim zidinama, a onda je slavlje prekinuto pokoljem. Poštujući pisca, predstava Žene iz Troje nije opterećena akcijom. Na sceni se ne događa mnogo toga, i to nije slučajno jer je ovo međučin. Prvi deo je već odigran, a drugi će tek da usledi. I sve što se tiče zarobljenica dešava se van prostorije gde su zatočene. Negde u spoljašnjem svetu pašće odluka o njihovoj sudbini. Kakva će ona biti, rešit će pobednici. Osioni, naravno, kao i svi pobednici. Pitanje je samo kako će plen biti podeljen. Neke Trojanke postaće naložnice grčkih vojskovođa, drugi će biti služavke, a sudbina mnogih će biti rešena kockom. Neke pak čeka smrt. Bradić uviđa da je pravi dramski potencijal Euripidove tragedije u dilemi koje žene će proći bolje. one koje čeka poniženje ili one koje će umreti? Da li nakon rata i klanice kojom je on okončan, bilo kakav život ima smisla? Da li je poniženje budućih robinja manja kazna od pogubljenja? Da li je izbjeglištvo u svetu lišenom empatije rešenje i mogu li izbjeglici sebe uopšte smatrati ljudima? O tome se naime radi u predstavi Žene iz Troje. Bradićeve Trojanke su utamničene. Iz spoljašnjeg sveta stižu glasnici s odlukama donetim na višoj distanci. U skladu s osnovnom asocijacijom na kojoj reditelj bazira adaptaciju, ti glasnici su odeveni poput savremenih političara. Poslove obavljaju birokratski hladno, diplomatski odmereno i bezosećajno. Oličenje su sveta koji čeka zatočenice. Jedina žena koja ih posećuje je Helena, lepotica zbog koje rat i započeo. A njena pojava u istražnom zatvoru još je jedan dokaz da u ovakvom ustrojstvu sveta pravde nema, jer Helena neće biti kažnjena. Odsustvo scenske akcije u predstavi posljedice Euripidovog teksta, a to je moglo da uslovi statičnost. No, uz pomoć Vere Obradović, autorke scenskog pokreta, reditelj problem rešava uvodeći scene reminiscencije na prethodnu noć, posljednju koje su Trojanke uz ples i pesmu provele slobodne. Sada, utamničene, one se sećaju slobode, a njihova igra deluje avetinski, tim pre što je preseca muzika Zorana Erića, nagoveštavajući debele slojeve mraka koji u budućnosti čeka ove žene. Mrak se spustio nad Trojom, nekada najbogatijim gradom Male Azije. Trojanski rat je postao jedan od temeljnih mitova naše civilizacije. Ova predstava postavlja pitanje, da li žrtve tog rata imaju nešto od mita u koji su ugrađene?
Day in, day out, the same old hoodoo follows me about, the same old pounding in my heart whenever I think of you, and darling, I think of you, day in and day out, day in. I needn't tell you how my days begin. When I awaken with a tingle. One possibility in view, that possibility may be seeing you. Come rain, come shine, I meet you and to me the day is fine. Then I kiss your lips and the pounding becomes the ocean's roar, a thousand drums. Can't you see it's love? Can there be any doubt when there it is, day in, day out? Day in, day out, the same old hoodoo follows me about, the same old pounding in my heart whenever I think of you, and darling, I think of you, day in and day out, day out, day in. I needn't tell you how my days begin. When I awaken with a tingle. One possibility in view, that possibility of baby seeing you. Come rain, come shine, I meet you and to me the day is fine. Then I kiss your lips and the pounding becomes the ocean's roar, a thousand drums. Can't you see that love? Can there be any doubt when there it is, when there it is, day in, day out, when there it is.
Evo nama u kulturnim krugovima i malo vesti iz Muzeja savremene umetnosti. Čekali smo, kao što znamo, celu deceniju da bude otvoren Muzej savremene umetnosti, a otkako je oktobra 2017. ponovo počeo da radi sa novom postavkom sekvence, ljubitelji umetnosti imaju prilike da vide ostvarenja koje su praktično obeležila vreme od početka 20. veka do danas. Međutim, od sutra Muzej na Ušću ponovo će biti zatvoren i to 2 meseca. Razlog je ovog puta mnogo lepši, zapravo reč je o pripremi postavke retrospektivne izložbe Čistač Marine Abramović i vršilac dužnosti direktora muzeja Sloboda Nakarada rekao je da će biti sprovedeni obimni radovi unutar muzeja koji u stvari zahtevaju arhitektonske promene i reč je naravno o kompleksnoj izložbi i to nije nikakva ekskluziva u smislu da to radi isključivo Muzej savremene umetnosti, to je praksa svih muzeja u svetu, ali eto prosto da znate, ukoliko danas ne budete posjetili Muzej savremene umetnosti, nećete moći ni naredna 2 meseca, onda spektakl. Međutim, salon radi punom parom. U salonu Muzeja savremene umetnosti u Pariskoj ulici u petak je otvorena izložba Kuda idemo i koliko će to putovanje da traje. Reč je u stvari o nastavku saradnje salona Muzeja savremene umetnosti iz Beograda i nove galerije Hemann House iz Augsburga u Nemačkoj. Ova saradnja podrazumeva razmenu izložbi i promovisanje lokalnih i internacionalnih umetnika kroz ove 2 institucije unutar obe scene i razmene u stvari započeta još u oktobru prošle godine izložbom pod nazivom Iza slike, na kojoj su bili predstavljeni srpski umetnici koji su u svom dosadašnjem radu pre svega usmereni nekako na istraživanje i produkciju unutar medija, videa i digitalne slike. Kustoskinja ove izložbe bila je Una Popović i razgovore i sa njom i sa kustosom Tomasom Elsenom, kustosom ove beogradske izložbe i sa 3 umetnika moći ćete da čujete u našoj emisiji Zlatni presek. A u kafe galeriji Pole sinoć je održan razgovor o televizijskoj seriji Černobilj, britansko-američkoj produkciji koja je nastala u saradnji HBO-a i televizijske mreže Sky. Scenario potpisuje Craig Mazin, režija je poverena Johanu Renku, dok glavne uloge tumače Jared Harris, Emily Watson, Stellan Skarsgård i drugi. Za nešto više od 2 meseca od početka emitovanja, serija Černobilj dospela je na vrh čuvene top liste sajta IMDb, a od Sare Arsenović čućemo i zašto.
Petodelna serija Černobilj bazirana je na istinitoj priči o nuklearnoj katastrofi koja se dogodila u aprilu 1986. godine u nuklearnoj elektrani nedaleko od gradića Pripjat u današnjoj Ukrajini. Gledaocima je ovaj događaj prikazan iz više perspektiva. Nuklearnih fizičara Valerija Legasova i Ulane Komjuk, sovjetskog političara Borisa Ščerbine, ali i jednog od vatrogasaca koji su se našli na licu mesta Vasilija Ignatenka. Mnogim do sada nepoznati detalji, neki bi rekli i namerno mistifikovani, izneseni su u prvi plan, što je privuklo pažnju desetinama hiljada gledalaca širom sveta. Dragan Jovićević, urednik kulturne rubrike Nedeljnika NIN, govorio je o razlozima velike popularnosti serije Černobilj.
Pošto sam veliki pristalica teorije da mi držimo strahove u sebi duboko skrivene, moje lično mišljenje je da je serija osvestila te strahove. I to je vrlo zanimljivo, ona se pojavila zapravo u jednom trenutku, znači 33 godine kasnije. Te 33 godine u svakom smislu imaju neku simboliku, u hrišćanskom smislu imaju simboliku, u naučnom smislu imaju simboliku. 33 godine kasnije serija nam priča o našim životima nešto drugo, a to je da su oni mnogo strašniji nego što smo mi mislili. A strašniji su zbog jedne katastrofe i serija navodi koji su to razlozi.
Posle završetka serije Igra prestola, kojim većinski gledaoci širom sveta nisu zadovoljni, HBO je morao da zadrži svoje pretplatnike koji su najavljivali bojkot te kuće. Te ne bi trebalo da nas čudi što se sa njenim krajem poklapa početak emitovanja Černobilja. HBO je ovom serijom stekao potpuno drugačiji publicitet, o čemu je govorio Uroš Dimitrijević, novinar portala BBC News na srpskom.
Ono što im je doneo možda je tu neku pažnju u političkom kontekstu. Mislim, imali su oni razne serije na različite teme, ali ovo je jedna serija koja je baš izazvala debatu i izazvala je rasprave. Mislim da ih je sad malo pozicionirao da iz neke standardne kad kažem zabave, mislim na, ne na zabavu kao na humor, nego na razbibrigu i dokolicu, su ih prebacili u malo, neku, ne da kažem vrstu aktivizma, ali skrenuli su pažnju na sebe na taj način.
A da je HBO skrenuo veliku pažnju na sebe, svedoče i najrazličitiji naslovi i tekstovi koje možemo pročitati u vezi sa serijom Černobilj. Deo ruskih medija je oštro osudio autore zbog iznošenja neistinitih podataka, a video ju je i poslednji lider SSSR-a Mihail Gorbačov, koji se pojavljuje kao jedan od likova. O uspehu i popularnosti serije u galeriji Polet govorio je i Pavle Pavičić, urednik web magazina Kultur Kokoška.
Način razvoja likova, odnosno ta umetnička sloboda u dramaturškom pristupu, tebi čini da ti osjećaš teskobu i neizvesnost, iako si svestan širih implikacija, jer najbitniji deo ove serije jesu upravo ljudi. Bilo njih onih 31 potvrđeni smrtni slučaj, one 3000 ili 300.000 ili koliko god već žrtava koji su kasnije kao rezultat radijacije imali ogromni zdravstveni problem ili kao jednostavno su umrli. Kad je u pitanju igra velikih brojeva, mi se ne fokusiramo na pojedinačnog čoveka.
Dragan Jovićević nam je otkrio u susret nominacijama za ovogodišnje Emije i kakva su njegova predviđanja o nagradama koje očekuju seriju Černobilj.
Ja pretpostavljam da će oni da naprave čitav krug i da će da pokupe sve nominacije, a možda čak i same nagrade. Ali to je ovako, da kažem, jedan uticaj koji je primarni, a to je da se sada nagrade oni za svoj rad i trud. Međutim, ono što mene više zanima jeste u tom estetskom i tematskom smislu, da li će serija kao što je Černobilj zapravo da angažuje reditelje i scenariste da se mnogo više bave tim nekim drugim traumama, možda rata ili tako dalje. Ne kažem da toga nije bilo, ali ono što je interesantno u slučaju Černobilja jeste ugao posmatranja, ugao iz koga oni posmatraju čitav događaj.
Nedavno je objavljeno da ruska državna televizija radi na novoj verziji serije Černobilj, a reditelj Aleksej Muradov tvrdi da će biti prikazano šta se tada zaista dogodilo, te će uskoro pred gledaocima biti drugačija verzija priče o najvećoj nuklearnoj katastrofi u istoriji.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Kulturni krugovi. Sutra je sa vama Sara Arsenović, a današnju emisiju oblikovali su Tanja Kosanović, Ivana Krstanović, Ivan Veljković i Zoran Tasić. Ja sam Ranko Stojilović i pozivam vas da ostanete uz Talase Radio Beograda 2, slede vesti pa Arsonora. Do slušanja.